torban dabrina kormalka ogetti fayya waggoota heddu dura biyya Germany ra gara Ethiopia dufani tajaajila jiran gama fayyaatiin Kristel Arens dubbisee jira. Arrammo afaan Oromoo akkamitti akka isaan baraniif waa'ee kitaaba isaanii dubbisa.
Afaan Oromoo sirriitti dubbatta, walii galuus dandeessa. Afaan Oromoo haala kamiini kanatti barachuu dandeessi? Naa kaasime waa'ee kana.
Isa jalqabaa koorsii fudhachan ture kan biyya sadii isa booddee waraana gulaalee keessa Finfinnee keessa isa booddee waraana dhukkubsatanaa barsiisanii.
Waraana dhukkubsatutu isaanumarraa barte?
Isaanumarraa mana keenya keessa nama Itoophiyaa keessa jiru kan Ingiliffaa hin danda'anii innis baay'ee gaggaare.
Afaan Oromoodhaan dhattee yeroo rakkoo isaanii gaafattu, yeroo Afaan Oromoodhaan deebistee rakkoo isaanii furmaata kennituuf hammam jijjiiramni jira? Hammam rakkoon isaanii hubatama?
Rakkina uummata biraa ga'u dhugumaa inni yeroo gaafata, hubannoos gaafata, isaan wajjin jiraachuus gaafata.
Yeroo hawaasa tajaajiltu geejjiba uummataatiin deemtee tajaajiltaa jechuudha gahee. Waa'ee sanaan akkasii.
Yeroo hunda waa'ee makiinaa gaafatu. Amma baaraan yeroo garuu nuyi baajata guddaa hin qabnu akkuma uummata jiraachuu babaanna. Wanta isaan nyaatanii nuyi nyaanna adda addaa miti. Kunis namatti gammachiisa. Nuyi nama isaanis nama tokko taane.
Waan si kaasuu barbaadu hojii kee kana keessatti immoo seenaa namoota bebbeekamoo barreessuu barbaaddaa jedhan kan dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaaf akka yaada qabdus dhageera. Mee waa'ee kanaa naa kaasii.
Gaafaan dhufe dubartoota baagochuun barbaade. Hojiin koo dhiisistuudha waan ta'eef. Amma reefu waggaa lama sadii dura yaaraan tokko qaban ture. Namoonni waa'ee dubartoota biyya kanaa kan hojjetanii kan du'anis kan amma jiru kan hojii gaarii hojjetanis baay'ee beekamu miti. Hin caafamne. Asii duwwaa miti Awurooppaa keessas akkas ture. Yoo seenaa kan warra dubartoota barreessine yoo kitaabni barreeffame namoonni dubbisuu danda'u. Kuni nama jajjabeessa jechuudha. Kan keenya jechuu danda'u. Nama akkasii kana goote. Dubartoota waan baay'ee danda'u inni agarsiisa. Isaanii wati beektii duwwaa hojjechuu miti. Wanta isaan wati beektii keessa hojjetu baay'ee gaariidha. Dhuguma ani ergan dhufe baadaan dhukkubsane jechuun hin danda'a. Nyaata isaanii baay'ee baay'eessa. Garuu isaan caalaa danda'u. Biyya bulchuu danda'u mitire amma beekna. Kanaafis macaafa tokkoon barreesse kitaabni sun waan baay'ee of keessaa qaba. Waggaa 150 keessa seenaa dubartoota sodomaa keessa qaba.
Mee seenaa dubartoota kam kamii qaba kitaabni kun?
Isa jalqaba ganamee ture. Ishee garbitti taate gara Jarmanii dhufte. Ishee waggaa 180 dura dhalatte. Ergasii asxaa qannoo fa'a. Lidia Dimboo haadha manaa kan Oneesimoos jechuudha. Feben kan Foreenjis keessa jiru. Cawaake Allabee, Elisabet Karoosa, Qanaatu Karoosa, Nasiisa Liibaan keessa jiru. Waan baay'eedha. Urgee Gamtaa kan Addis Abeebaa keessa kan jiru. Gumeesh Walde Mikaa'el, Abeebaa Kifleksii, Astaa Walde Maariyaam baay'eedha isaan. Keessi Baakkaree keessi ishee tokkofaa biyya kana keessa.
Seenaa dubartoota kanaa hundumaa walitti qabdee barreessiteetta. Afaan maaliitiin barreessite?
Afaan Ingiliziin barreesse garuu afaan Amhaaraa afaan Oromoo hiikameera amma.
Seenaa dubartoota kanaa barreessuuf maayini wanti si kakaase?
Yaadi sana waggaa 2-3 dura argadhe. Yeroo sana seenaa kan maatiin luuta ture. Isaan warra waldaa Afrikaa keessa kan jiru waa'ee seenaa waa barreessuu qabna. Warra dhiira duwwaa miti Maartin Luuterii haadha manaa qaba ture isheenis cimtuudha. Isinis warra dubartootaan gabdanii gaafatanii. Kana gaafii sana karaa makaan Yesuus dhufee achuma nama dubartoota wajjin haasa'e nuyi nama hin beeknu naan jedhanii. Atamitti akkas ta'uu danda'an jedhee seenaa silayyuu beekaa fedha kootii waan ta'eef astaqanuu jettiin Sisilii baman nama baay'ee jiru. Erga kanaan jedhee isaan dhugumaan beekanii yoo barreessuu dhabne waa'ee seenaa isaanii haadhuma isaa gaafataman jedhee eenyu kana barreessuu danda'u. Namaan beekna ani barreessuun qaba kan fudhadhe.
Ragaawwan isaa argatte ragaawwan barreeffamaa dokumentiiwwan garaagaraa eenyurraa argatte?
Warra Swiidini yemmuu isaan dhufanii biyya kana dhufanii waggaa 150 dura gara caalaa masawaa turanii isaanii waan baay'ee godhani. Achi jalqabanii biyya keessa lixuu hin danda'ani. Yeroo sana Minilik indoowee rakkina baay'ee ture waan ta'eef karaa Oromoo deemuu barbaadani gara jalqabaa. Achuma nama akka Oneesimoos bilisummaa kennaniif baasisani. Dubartootas akkasuma akka Asxaqanuufaa. Erga achi deemuu hin danda'ani. Macaafa hiikanii karaa afaan Oromoo macaafa erganiif waraana gadee wajjin waggaa 35 booddee gara nama gara biyya walgaa erganiif ergasii waan baay'ee dhufe jijjiirama baay'ee dhufe tokko isaan argadhee Swiidinii keessa waan baay'ee caafame isa kana tokko isa duudur isa booddee fira isaaniin gafadhe.
Eenyu fa'aa jira amma lubbuudhaan?
Keessa Baakuree dhaabaa fakkeenyaaf Addis Ababaa jiru. Soofii Gabreyesus ishee Lutheran World Federation alaafi isaanii. Elisabeth Guultii hawaasa jirti. Yeroo Beyyeenee Addis Ababaa jirti. Qanaatu karoorsa haadha manaa keessaafa jiru Ameerikaa jiru. Kan isaanii seenaa isaanii.
Afaan Oromoo qofaa beektaa moo afaan biyya kana keessaa afaan kan biraa kan dandeessus jira?
Afaan Oromoo duwwaa.
Xiyyeeffannoo maaliif itti kenniti? Maaliif afaan Oromoo barbaadde?
Oromoo biraan ture isaan gidduun jiraadhe kanaafis afaanuma isaanii bare.
Hawaasa kana keessa jiraachuu akkamitti ibsita? Miira akkamii qaba?
Gaariidha natti tola nama baay'ee keessumsiisu yeroo nama tokko du'ee. Baay'ee jajjabeessu innis baay'ee gaariidha biyya keenya wanta akkasii hin qabnu nama yoo dhiphatte gargaaruu yaalu innis baay'ee wanta gaariidha isaan baree warra waan baay'ee hin qabanii waliif hiru isas baay'ee natti tole.
Dhumarratti tun hin dubbatiin hin xumuru ergaan dabarsuu barbaadanis yoo jiraate carraasas ni fakkeenya.
Yaa biyya kana nuyi si'a baay'ee warra baadiyyaa keessa kan jiraatanii akka beekumsa gaarii hin qabanii ni ilaalu. Warra mana barumsaa deemanii duwwaa garuu akka biyya Jarmanii keessa yoo ni ilaale amma beekumsa warri durii waan baay'ee guddaa qabu waa'ee fayyaa nama waa'ee sammuu nama waa'ee qoricha naannoo sana kan jiru beeku kanaaf nuyi yommuu ilaalu gara fuula duratti yommuu ilaalame gara yuunivarsiitii gara mana barumsaa duwwaa ilaaluu hin qabnu wanta Itoophiyaa keessa jira. Sababa baay'ee jira baay'een isaanii waan baay'ee of keessaa qabu isa kana yoo gatii laanneef baay'ee gaariidha biyya tokko waan ta'eef wajjin jiraachuu hubannoo wal hubachuus qabna ulfina waliif kennuu qabna wal kabajuu qabna.
Yaada naaf kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatoomaa isinis fayyada.